Σήμερα 13 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της ανακομιδής και μεταθέσεως του Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Βασιλίσσης, του Οσίου Σερίδου Ηγουμένου της Εν Γάζη Μονής, του Οσίου Δωροθέου, του Οσίου Δοσιθέου του Υποτακτικού, της Αηδήμου και Παμακαρίστου του Βασιλίσσης Ειρήνης, της δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος με το ονομαστήσεις Ξένης Μοναχής και του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου. Σήμερα εορταζομένη Βασίλισσα Ειρήνη ήταν κόρη βασιλέων της Δύσεως, από την νεαρή της δε ηλικία έδειχνε ποια έμελε να γίνει ακολούθως. Προκόβοντας έγινε σε όλους ονομαστή και περίφημη, διότι η αρετή συνηθίζει να φανερώνει όσους την έχουν και την εργάζονται, και όταν ακόμη αυτή είναι κρυμμένη σε κάποια γωνιά ή κάποιο απόμερο τόπο. Επειδή δε τότε, κατά το 1070, η βασιλής της Κωνσταντινούπολεως Αλέξιος ο Κομνηνός και η σύζυγός του Ειρήνη ζητούσαν ωραία και ενάρετη κόρη, βρήκαν αυτήν την Ειρήνη, η οποία συγκέντρωνε πάνω της όλα τα καλά και την πάντρεψαν με το θεοπάροχο γιο τους, τον πορφυρογέννητο βασιλέα Ιωάννη, ο οποίος επωνομάστηκε Καλό Ιωάννης, για τις πολλές και εξοχές του αρετές. Στο να παραμείνει δε τέτοιος, πολύ συνετέλεσε η σύζυγός του. Έτσι λοιπόν η Ειρήνη έγινε βασίλισσα και γέννησε 8 παιδιά. Απέκτησε 4 γιους και 4 θυγατέρες. Τα γόητρα δε του κόσμου τούτου και αυτή τη βασιλεία λογαριάζοντας σαν ένα μηδέν, έλεγε το του Δαβίδ: «Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν». Μεγάλη ήταν η αγάπη της για το Θεό. Μέρα και νύχτα δεν έπαβε να το λατρεύει. Αλλά και με τις άλλες αρετές κοσμούνταν η ευλαβέστατη βασίλισσα, με την πραότητα, το ήρεμο, την ταπεινοφροσύνη, την προς όλους ευπροσυγορία, τη μακροθυμία. Διότι ποτέ δεν οργίστηκε, ούτε κινήθηκε σε ύβρι η εκδίκηση εναντίον κάποιου, αλλά και αν έπρεπε να μηδιάσει, το μηδίαμά της ήταν σεμνότατο. Πάντοτε πενθούσε και λυπούνταν για τον εαυτό της και είχε στα χείλη της τους πενθικούς ψαλμούς του Δαβίδ. Αγαπούσε την εγκράτεια και καταξήρανε το σώμα της με ευτελή και πρόχειρα φαγητά, διότι προτιμούσε να ζει ασκητικά. Μεγάλη και η αγάπη της προς τον άνθρωπο. Μεσολαβούσε δε και παρακαλούσε τον βασιλέα να βοηθούν εκείνους που είχαν ανάγκη, τους οποίους υπερασπιζόταν και με κάθε τρόπο ευεργετούσε. Χαιρόταν δε περισσότερο στο να δίνει και να ελεεί τους πτωχούς παρά να παίρνει αυτοί από άλλους. Ξόδευε αφιδώς σε φιλανθρωπικά έργα. Μόνη της δε έμπαινε σε φτωχικά σπίτια για να δώσει όχι μόνο χρήματα, αλλά και ενίσχυση και παρηγοριά με το λόγο της πίστεως και της ελπίδας στο Χριστό. Και γυροκομεία έκτισε και ξενώνες και τα πρίκησε με μεγάλα χρηματικά ποσά για ασφαλή και άνετη συντήρησή τους. Ακόμη έκτισε τη βασιλική μονή, την επωνομαζομένη του Παντοκράτορος, και πολλούς ναούς. Στο κτίσιμο δε όλων των οικοδομημάτων τα οποία ανήγειρε η παμακάριστη βασίλισσα, πολύ συνέβαλε ο νέος Βεσελεήλ, ο πάντιμος νικηφόρος, ο οποίος με πολύ σπουδή και προθυμία, μη δίνοντας ύπνο στους οφθαλμούς του, ουδέ ανάπαυση στους κροτάφους του, επιμελήθηκε την ανέγερση των πολλών και διαφόρων ευαγών οικοδομημάτων. Όλα αυτά λοιπόν, αφού τελείωσε η ειρήνη, με τη συνεργασία του προαναφερθέντος Νικηφόρου, προξένησε στη βασιλεύουσα των πόλεων Κωνσταντινούπολη στολισμό ωραίο και ευχάριστο, χαιρόταν για την επιτυχία τους, ευχαριστούσε δε το Θεό και προσευχόταν για αυτά. Για να επιτύχει μεγαλύτερη συμπαράσταση από το βασιλέα σύζυγό της, τον πήρε κάποια φορά από το χέρι και τον πήγε στον περικαλή ναό του Παντοκράτορος, τον οποίο αυτή έκτισε. Εκεί έπεσε κατά γης, ακούμπησε το κεφάλι στο έδαφος του ναού και έλεγε με δάκρυα: «Δέξε βασιλέα τον από το Θεό κατασκευασμένο ναό για χάρη σου». Προσθέτοντας δε δάκρυα στα δάκρυα, έλεγε η Μακαρία ότι δε θα σηκωνόταν από το έδαφος εάν δεν λάβαινε την υπόσχεση για εκπλήρωση του αιτήματός της. Εκείνος, αφού άκουσε, υποσχέθηκε ότι θα εκτελούσε την αίτηση και επιθυμία της, ότι θα αγωνιζόταν και υπέρ δύναμην, θα αφιέρωνε ιερά κοιμήλια και διάφορα κτήματα στο ναό, ότι με τα κινητά και ακίνητα πράγματα, τα ετήσια έσοδα, θα καθιστούσε τη σεβάσμια εκείνη μονή, εξέχουσα και ανώτερη από όλα τα άλλα μοναστήρια της πόλεως, και ότι ο σε αυτό σεβόμενος και τιμόμενος Κύριος στο εξής θα ονομαζόταν Παντοκράτορ, όπως πράγματι είναι και ονομάζεται. Αυτά λοιπόν αφού άκουσε η ειρήνη, σηκώθηκε από το έδαφος γεμάτη ανάπαυση και φροσύνη για τη διασφάλιση του μέλλοντος της ιερής εκείνης μονής. Όμως η ζωή της ειρήνης δεν είχε μόνο ευχάριστα αλλά και θλιβερά. Δύο από τους γιους της πέθαναν και ο βασιλέας Ιωάννης, όταν το 1143 εξεστράτευσε στη Συρία, πέθανε από πληγή σε κυνήγι. Ακόμη μετά το θάνατο του βασιλέα ανακηρύχθηκε διάδοχός του ο μικρότερος γιος Μανουήλ και για εξασφάλιση του θρόνου ο μεγαλύτερος αδελφός Ισάκιος κλείστηκε προσωρινά σε μοναστήρι. Τα γεγονότα αυτά κατέθλιψαν την ψυχή της βασίλισσας Ειρήνης. Όπως τόσες άλλες, έτσι και αυτή επιζήτησε την γαλήνη και ανάπαυση της ψυχής πίσω από τα μοναστηριακά τείχη. Αφού δοκίμασε τα λαμπρότερα κοσμικά μεγαλεία και απόλαυσε τη βασιλική δόξα, είδε ότι όλα είναι καπνός που διαλύεται και πίστηκε και από την πίστη αλλά και από τα πράγματα ότι κάτω από το ευτελές ράσο είναι ευκολότερο να βρεθεί η ειρήνη της ψυχής παρά κάτω από τα βαρύτιμα βασιλικά ενδύματα. Έτσι και με τη συνένεση του βασιλέα γιού της Μανουήλ αποσύρθηκε στη μονή του Παντοκράτορος, όπου έγινε μοναχή και μετονομάστηκε ξένη. Εκεί έζησε μερικά χρόνια τιμόμενη από τις συμμονάστριές της, αλλά και αυτή τιμώντας αυτές, φερόμενη προς όλες με πολύ ταπεινοφροσύνη και στοργή. Εκεί άφησε την τελευταία της πνοή και την κίδευσαν με μεγάλη απλότητα, που είναι ανώτερη από κάθε εγκόσμια μεγαλοπρέπεια. Έτσι θέλησε αυτή η ίδια, λέγοντας λίγο πριν το θάνατό της, ότι η βασίλισσα Ειρήνη είχε πεθάνει προπολού και δεν έμενε πλέον παρά μόνο η μοναχή ξένη. Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος Αββάς Δωρόθεος έζησε περί τα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Καταγόταν πιθανότατα από την Αντιόχεια. η οικογένειά του πρέπει να ήταν χριστιανική και πλούσια, όπως φαίνεται από την εξαιρετική μόρφωση που πήρε κοντά σε κάποιο φιλόσοφο της εποχής. Είχε δε και γνώσεις ιατρικής. Η ακτινοβολία που ασκούσε την εποχή εκείνη τόσο ο μοναχισμός όσο και η μονή του Αββά Σερίδου τον έκαναν να στρέψει όλο του το ενδιαφέρον και το ζήλο στον αγώνα για την κατάκτηση της καθαρότητας και της αγάπης του Χριστού. Στη μονή του Αββά Σερίδου, που ήταν μεταξύ Γάζης και Ασκάλωνος στην Παλαιστίνη, οι μεγάλες ασκητικές φυσιογνωμίες που τότε υπήρχαν και ιδίως του Αββά Βαρσανουφίου και του Αββά Ιωάννου του Προφήτου ενέπνεαν το ζήλο και ήταν ζωντανοί κανόνες για τη μοναχική τελείωση. Σε αυτούς λοιπόν παρέδωσε τον εαυτό του και σε αυτούς εμπιστευόταν κάθε του λογισμό και από εκεί έπαιρνε οδηγίες για τον πνευματικό του αγώνα. Ο αγώνας εκεί ήταν σκληρός, όμως τον στήριζαν οι νουθεσίες και οι προσευχές των γερόντων. Είχε την ευλογία να κάνει διακονητής στον Αββά Ιωάννη τον Προφήτη και να τον έχει πνευματικό του οδηγό μέχρι την τελευταία του. Επίσης έκανε το διακόνημα να υπηρετεί στον ξενώνα τους ξένους, ακόμη και πνευματικά, έργο ιδιαίτερα βαρύ για την εξασθενημένη του υγεία. Κατόπιν, με απόφαση του ηγουμένου και των γερόντων, ανέλαβε διοικητικές και νοσηλευτικές αρμοδιότητες στο νοσοκομείο της Μονής. Την ίδια περίοδο, τα εξαιρετικά του χαρίσματα, η μόρφωση και η μέχρι τότε διαγωγή του στη μοναχική παλέστρα οδήγησαν τους πνευματικούς ηγέτες της Μονής στο να τον τοποθετήσουν βοηθό του ηγουμένου στην πνευματική παρακολούθηση και καθοδήγηση των αδελφών. Έτσι, ενώ ζούσε ως υποτακτικός, αγωνιζόταν να μορφώσει το Χριστό και στις ψυχές των αδελφών του. Έργο βαρύ, αλλά που ήταν και αιτία προκλήσεως ζήλιας για μερικούς αδελφούς που ήταν αδύνατοι πνευματικά. Ζήτησε, αλλά δεν πέτυχε να απαλλαγεί από το βάρος αυτό. Μετά την τελευταία του ηγουμένου και του Αββά Ιωάννου και τη δική του παρέτηση από το να αναλάβει την ηγουμενία του μοναστηριού, πήγε σε τόπο ερημικό για να απολαύσει την ποθητή του ησυχία. Όμως τον ακολούθησαν κάποιοι πατέρες που προηγουμένως είχαν αναπαυθεί και βοηθηθεί κοντά του και δεν εννοούσαν να τον αποχωριστούν. Ο Αββάς Ντορόθεος αναγκάστηκε να υποχωρήσει και έτσι έκανε δικό του μοναστήρι, το οποίο ακολουθούσε τις πνευματικές γραμμές της Μονής του Αββά Σερίδου και αναδείχθηκε πνευματικό και ιεραποστολικό κέντρο. Ο Αββάς Ντορόθεος, μέσα στην υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην ταπείνωση, στη διάκριση, εν ολίγο συν Θεώ τελειωθείς, επλήρωσε χρόνους μακρούς και της αιωνίας ζωής συντόμως τυχήν ηξιώθη. Τιμήθηκε ως Άγιος ενώσο ακόμη ζούσε, η δε Ορθόδοξος Εκκλησία μετά την ουσία κοίμησή του, που έγινε μεταξύ των ετών 560 με 580 μετά Χριστόν, τον κατέταξε επίσημα στη χωρία των Αγίων της. Σήμερα εορταζόμενος Αββάς Ντορόθεος, καθώς προαναφέρθηκε, διακρίθηκε ως ποιμένας και πνευματικός διδάσκαλος. Υπάρχουν πολλές ψυχοφελείς διδασκαλίες του, με κάποια δερητά του θα κλείσουμε το σημερινό συναξάρι. Είπε λοιπόν ο Άγιος: «Είναι αδύνατον αυτός που έχει εκτίμηση στη δική του σύνεση ή στο δικό του λογισμό να κάνει υπακοή ή να μιμηθεί το καλό που βλέπει στον πλησίον του». Έλεγε πάλι: «Καθώς έχουμε πάθη, δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό και τα αισθήματά μας, διότι στραβός οδηγός και τα καλά τα κάνει στραβά». Είπε πάλι: «Μη ζητάς αγάπη από τον πλησίον, διότι αυτός που ζητά ταράζεται εάν δεν του δώσουν. Αλλά μάλλον σύ δείξε αγάπη στον πλησίον σου και ανάπαυε τον, και έτσι θα φέρεις και τον πλησίον στο σημείο να σε αγαπήσει». Είπε πάλι: «Εάν κάνει κάποιος κάτι έτσι όπως το θέλει ο Θεός, οπωσδήποτε θα συναντήσει πειρασμό, διότι σε κάθε καλό που γίνεται ή προηγείται ή ακολουθεί πειρασμός». Είπε πάλι: «Εγώ, εάν η περίσταση το φέρει, προτιμώ να γίνει η γνώμη του πλησίον και να αποτύχω, παρά να κάνω τη δική μου γνώμη και να επιτύχω». Είπε πάλι: «Είναι καλό σε κάθε πράγμα να δίνουμε στον εαυτό μας κάτι λιγότερο από εκείνο που μας χρειάζεται, διότι δεν συμφέρει σε κάποιον να αναπαύεται εντελώς». Είπε πάλι: «Δεν πρέπει κανείς να διορθώνει τον αδελφό του την ώρα που αμαρτάνει εναντίον του, αλλά ούτε άλλη ώρα, μόνο και μόνο για να τον εκδικηθεί». Είπε πάλι: «Εκείνος που θέλει να βρει η ψυχή του αληθινή ανάπαυση, ας μάθει την ταπεινοφροσύνη και θα δει ότι σε αυτή βρίσκεται κάθε χαρά, κάθε δόξα, κάθε ανάπαυση, όπως ακριβώς και στην υπερηφάνεια βρίσκονται όλα τα αντίθετα». Είπε πάλι: «Ας φροντίσουμε να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την αφήνουμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, να μην την καταπατούμε σε τίποτε απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο».